Pastāstiet lūdzu sākumā par to, kāds ir to abu organizāciju mērķis, kurās jūs darbojaties.
Focus of our network like SOS Children Villages, it is
Mūsu organizācijas un SOS bērnu ciemeta fokus ir vērsts uz to, lai bērniem nodrošinātu ģimeni. Ja runājam par ANO konvenciju par bērna tiesībām, tad runa ir par tiesībām bērnam uzaugt ģimenē, nevis bērnu namos. Ukrainā, diemžēl, ir daudz bērnu namu un tā ir spēcīga padomju laika sistēma. Pirmkārt, organizācija tika izveidota 2014. Gadā pirms kara Donbasā. Mēs sapratām, ka ir daudz risku tiem bērniem, kas ir bērnu namos, kas ir kļuvuši par Krievijas propagandas rīku. Mēs to 2014. Gadā redzējām ikdienu. 2014. un 2015. Gadā es biju evakuācijas grupas vadītāja, un mēs evakuējām 40 tūkstoši cilvēkus, ieskaitot 12 tūkstoši bērnu no bērnu namiem un auģu ģimenēm no Luhanskas un Donetskas apgabala. Pirms pilna mēroga iebrukuma 2021. Gada decembrī mēs, Ukrainas bērnu tiesību tīklā, kopā ar tām partneriem nolēmām lūgt Ukrainas valdību mēģināt atrast risinājumu saistībā ar bērnu namiem, jo sapratām, ka tā ir ievainojama kā bērnu grupa, un ir ļoti grūti evakuēt daudz bērnu vienā laika nogriezinī. Un kad šodien runājam par deportāciju, tā ir arī mūsu atbildība, jo ir tik grūti sagatavot bērnu namus, it īpaši, ja tur ir 100 vai 300 bērnu, viņus evakuēt un nogādāt drošībā. Tagad mēs to redzam, ka diemžēl daudzi bērni no Hersonas, Harkivas, Donetskas un Luhanskas apgabaliem tika deportēti uz Krieviju vai pārcelt uz okupētajām teritorijām. Evakuācija bija ļoti sarežģīta, jo katru reizi mēģinājām veidot humanitāros koridorus, bet mums tādus neizdevās izveidot, un katru reizi tas bija ļoti riskanti bērniem un pārējiem. Mēs vēlētos, lai mūsu valsts būtu bez bērnu namiem. Mēs vēlētos, lai mūsu bērni uzaugtu ģimenēs, drošās ģimenēs, un ir daudz bērnu, kas joprojām ir bērnu namos. Daži, starp citu, arī Eiropas valstīs, daļa Ukrainas rietumos. Bet karš un izaicinājumi vecākiem, diemžēl, bērnu namu sistēmu padara pievilcīgāku un vienkāršāku. Diemžēl mums nav holistiska un vispusīga ilgtermiņa sociālā sistēma bērniem un ģimenēm, lai novērstu citu bērnu nonākšanu bērnu namos. Diemžēl ir daudz neaizsargātu bērnu grupu, kā arī citās valstīs, bet tagad mums ir jaunas ģimenes un bērni, kurus ietekmē karš un kuri ir pārvietoti uz citiem reģioniem un tiem nepieciešams integrācijas, izglītības, veselības un sociālais atbalsts. Tādēļ visi šie atbalsta veidi ir tas, ar ko mēs nodarbojamies. Diemžēl šis karš prasa jaunas prasmes, un mēs mēģinām tās izmantot, lai apvienotu ģimenes un atgrieztu bērnus Ukrainā.
This skill to reunite families, to reunite, to return children to Ukraine.
Karš Ukrainā sākās jau pirms 10 gadiem, un tas jau ilgi ir ietekmējis Ukrainas bērnus. Pastāstiet lūdzu par saviem novērojumiem, kā šī ietekme izpaužas.
Yeah, of course, you, as I said, unfortunately, this war began 10 years ago.
Jā, diemžēl šis karš sākās jau pirms 10 gadiem, un esmu no Donetskas, un tāpēc saprotu un redzu, ka daži bērni jau savā ziņā ir adaptējušies šajos apstākļos. Šobrīd, kad runājam, Kīvā ir trauksme, un es zinu, ka mana mazā meita ir bērnu dārzā, un trauksmes laikā viņa ir pagrabā. Viņai ir 4 gadi, un viņa saprot, ka ir jābūt pagrabā. Protams, tas nav normāli, bet tas ir drošības dēļ. Esmu droša, ka ir daudz ukraiņu bērni, kas dodas uz skolu un saprot, ka tā ir jaunā realitāte un ir jābūt gatavam sevi aizstāvēt. Bet, protams, ir daudz problēmu. Ir speciālistu trūkums, īpaši psihologu trūkums, liels labu sociālo darbinieku iztrūkums. Diemžēl šī profesija īpaši nesaista jaunus cilvēkus. Tad runājot par medikamentiem, tas arī ir izaicinājums. Daudzi speciālisti, kas saistīti ar medicīnu, pamet Ukrainu, jo vēlējās sevi pasargāt. Tādēļ dažās kopienās un reģionos ir ļoti liels šo un citu speciālistu deficīts. Un, protams, tas viss ietekmē bērnus, īpaši ciemos. Lielās pilsētās situācija ir labāka. Mūsu bērniem šis ir ļoti izaicinošs periods, jo sākotnēji bija Covid un mācības mājās, bet tagad mūsu bērni ir pagrabos un vainurēti apmeklē skolu vai mācās skolas pagrabā vai mācās attālināti. Te ir grūti runāt par labu izglītības kvalitāti. Un, protams, tā ir patstāvīga trauksmes sajūta.
Constant situation of alarm.
Un jūs palīdzat ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Kāda ir šī palīdzība?
We don't work only with children. We work together with family.
Jā, mēs strādājam ne tikai ar bērniem, mēs strādājam kopā ar ģimeni. Mēs varam nodrošināt dažādus pakalpojumus bērniem, dažādus speciālistus, piemēram, runas speciālistus. Runas problēmas ir liela problēma, kas kara dēļ ir radusies. Mēs atbalstām vecākus ar to, kā viņiem atbalstīt bērnus. Tad ir materiāls atbalsts ģimenēm, kuras visu ir zaudējušas, piemēram, māju vai dzīvokli, un kuras ir pārvietotas uz citu vietu. Mēs atbalstām pārsvarā audžu ģimenes. Šī ir ļoti specifiska mērķa grupa, jo šajās ģimenēs esošie bērni bija traumatizēti jau pirms viņi bija bērnu namā. Viņiem nepieciešams ilgtermiņa psiholoģisks, sociālais un cita veida atbalsts. Mēs strādājam ar dažādiem partneriem, jo saprotam, ka tas būs ilgtermiņa darbs gan šiem speciālistiem, gan ģimenēm.
For this specialist and for this families.
Jums ir vēlme panākt to, lai Ukrainā nebūtu bērnu namu. Cik realistiski tas ir, ņemot vērā arī to, ka cilvēki, to starp bērnu vecāki un radinieki, turpina šajā karā iet bojā?
We have very big queue.
Mums ir ļoti liela potenciālo audžu vecāku rinda Ukrainā. Daudz potenciālo vecāku, kas vēlētos adaptēt bērnus. Protams, bieži ģimenes norāda, ka vēlētos adaptēt bērnu, kas karā zaudējis vecākus. Bet bieži šiem bērniem ir kāds radinieks, kas vēlas par šo bērnu parūpēties. Bet, protams, esam realistiski un saprotam, ka sistēmas pārveide ir ļoti sarežģīta. Un to mēģinājām darīt jau pirms kara. Un lai to paveiktu, nepietiek tikai ar politiķu gribu, bet tam vajadzīga arī liela līdzekļa. Un tagad Ukraina gatavo stratēģiju un martā prezentēsim to Briselē un pēc tam būs rīcības plāns, bet es saprotu riskus, kas ir klātsoši kara dēļ. Tas ir sarežģīts jautājums Ukrainai, jo vēlamies atgriezt visus bērnus, ne tikai no Baltkrievijas un Krievijas, bet arī no Eiropas valstīm, protams, ja viņi vēlas atgriezties. Un tādēļ mums ir nepieciešams viņiem piedāvāt iespēju dzīvot ģimenē, nevis bērnu namā. Es runāju par bērniem bez aprūpētāja un mēs domājam par to, kas ir bērna interesēs, kā mēs novērtējam to, kas ir viņa interesēs. Un tas nav viegli. Katru reizi, kad atgriežam bērnu no Krievijas, mēs savu jautājumu un diskutējam, vai tas un tas ir bērni interesēs vai nē. Es saprotu, ka nevaram aizvērt visus bērnu namus, tas nav realistiski, bet mēs varam izvērtēt katru bērnu situāciju un sagatavot individuālu plānu katram bērnam un izvērtēt, vai šo bērnu var adoptēt vai nodot audžu ģimenei. Protams, ne visi bērni, kas zaudējuši vecākus, ir gatavi doties pie audžu ģimenēm, un tas ir normāli, un ir daudz bērnu ar garīgām saslimšanām, un tas Ukrainai ir sarežģīts jautājums, jo diemžēl mums nav labu medikamentu un psiholoģijas ekspertu, kas varētu atbalstīt šos bērnus un ģimenes. Varbūt tas ir stulbi, bet pat šajā karā mēs turpinām domāt par nākotni. Varbūt tādēļ, ka turpinām dzīvot Ukrainā un mēģinām ticēt, ka normāla dzīve ir iespējama man, manai ģimenei un arī Ukrainai.
It is possible, yes. And for me, my family and for Ukraine.
Kā un vai jūs palīdzat to bērnu vecākiem, kas veic šos riskantos ceļojumus uz Krieviju un Baltkrieviju, lai atgrieztu savus bērnus dzimtenē?
Yes, we support such parents and we prepare for them documents, some documents.
Jā, mēs atbalstām šādus vecākus un gatavojam arī dokumentus. Dažos gadījumos, kad piemēram šis bērns ir Krievijas audžu ģimenei vai bērnu namā, mēs atbalstām ģimenes, gatavojot dokumentus, jo tās ir īpašas lietas un bez noteiktiem pierādījumiem ir ļoti grūti apvienot ģimenes. Mēs risinām loģistiku un maksājam par to. Tas ir grūts ceļojums, ja tā var teikt, kas var aizņemt pat piemēram 45 dienas. Visas šīs lietas ir ļoti sarežģītas un ģimenēm dārgas. Mēs sagatavojam šos vecākus un pēc atgriešanās mēs turpinām atbalstīt šīs ģimenes ar dažādiem speciālistiem un kopā ar valdību un citām institūcijām.
Nezūdoši aktuāls ir jautājums par to, kā palīdzēt arī tiem bērniem, kuri kopā ar vecākiem vai radiniekiem dzīvo tiešā frontes tuvumā un pieaugušie atsakās evakuēties par spīti dzīvības apdraudējumam. Kā jūs skatāties uz šādām situācijām?
We had a very long discussion with representative of humanitarian organization.
Mums ir bijusi ļoti gara diskusija ar humanitāro organizāciju pārstāvjiem un citām amatpersonām par to, kā mēs varam palīdzēt bērniem un gādāt par viņu drošību, ja vecāki atsakās aizsargāt pašu bērnus. Diemžēl mums bija tikai viena atbilde. Mums ir jāevakuē bērni tikai kopā ar vecākiem, un mēs nevaram nošķirt bērnu no ģimenes, jo tas ir noziegums. Jā, dažos gadījumos tā ir taisnība. Man ir daži draugi, kas evakuēja ģimenes no karstiem punktiem – Avdijikas, Bahmutas, un viņi man teica, ka šīm ģimenēm ir tik grūti atrast argumentus. Šīs ģimenes jau bija grūtos apstākļos pirms kara, un redzam, ka cilvēki bieži adaptējas karam un drausmīgam karam. Viņi zaudē bailes, viņi saka, ja būs vēl sliktāk, tad mēs evakuēsimies. Bet es nesaprotu, kas var būt vēl sliktāk. Viņi dzīvo pagrabā, jo māja ir iznīcināta, nav nekā no infrastruktūras. Ir tikai brīvprātīgie, kas atved produktus šiem cilvēkiem, bet viņi vienalga saka, ja būs sliktāk, tad mēs evakuēsimies. Bet es zinu gadījumus, kad bērni centās evakuēties bez vecākiem. Viņi vienkārši lūdza brīvprātīgajiem viņiem palīdzēt, jo viņu radinieki vai vecāki atteicās pamest māju. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un katru reizi, kad tas parādās, tā ir liela diskusija, kā viņus aizsargāt. Mums ir daudz gadījumu, kad vecāki atsakās evakuēties kopā ar bērniem, un galu galā bērni redz, kā viņu vecāki iet bojā, un tas ir briesmīgi. Un pēc tam šos bērnus evakuē brīvprātīgie. Šīs evakuācijas ir bīstamas ne tikai bērniem, bet arī brīvprātīgajiem. Un starp citu, nereti šie bērni ar vecākiem, kas dzīvos frontes līnijas, ir deportēti uz Krieviju, un tad dzirdam, Ukraiņi nav aizsargājuši savus pilsoņus, tādēļ mēs šiem bērniem palīdzējām. Diemžēl te ir daudz propagandas un runa ir par ģimenēm riska kategorijā. Protams, varbūt ir nepieciešams aizsargāt bērnus jau pirms kara, jo ir daudz ģimeņu, kas ir kritušas dziļi šajās sociālajās problēmās jau pirms kara.
Deeply fall in this social problem before the war.